izglītības attīstības pamatnostādņu projekts turpmākajiem 7 gadiem. Tajā nav redzams, ka bērnu tiesības uz drošību skolā būtu prioritāte. Un patiesībā ir ļoti daudz pētnījums, tas zinātniski ir pierādīts, ka bērniem ir jājūtās droši skolā, tikai tad arī viņiem būs labi mācības sasniegumi, tad viņi varēs pamācīties, un tā ir tā kā pamatvajadzība. Pirmkārt, būtu vajadzīga arī kaut kāda starp institucionāla vai komisija vai grupa, kas, kur būtu gan pārstāvi no vecākiem amatpersonām, speciālistiem, kas varētu vienoties pirmkārt, kuram par ko ir atbildība, lai būtu kaut kāds monitorings arī pēc kā varētu vērtēt, vai tā skola ir droša vai nav. Attiecībā, piemēram, speciālajām vajadzībām, pirmkārt, ir svarīgi, lai visiem bērniem ar speciālajām vajadzībām būtu iespēja dzīvot ģimenē un apgūt izglītību.